Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас всіх в програмі «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, я є ведучий, і сьогодні в якості не як координатор, не як директор, а саме в якості гостя, в якості історика в нас є пан Олександр Поліщук. Слава Ісусу Христу, пане Олександр.
Слава навіки Богу.
Ну, ми практично стоїмо перед дверима великої урочистості, яку відзначає ціла церква. Римо-католики, зрештою, вже почали це відзначати на урочистостях, які були цього тижня у Бердичеві. Православні церкви, деякі вже також мали цю урочисту службу, присвячену 1030-ліття, деякі тільки будуть мати ось субота-неділя. Ну і ми, як радіо християнське, як радіо Марія в Україні, не можемо мовчати. Вчора ми мали таку подібну програму, як, ну, можна сказати, погляд церкви на хрещення Росії. Сьогодні ми подивимося так з точки зору світського історика.
Більше того, будемо мати ще одну програму, я так розумію, що в суботу, де також фахівець-історик буде говорити про ці проблеми, але мені так захотілося поговорити про проблему становлення християнства на наших землях, оскільки це надзвичайно важлива проблема, вона турбувала маси людей і в минулому, і сьогодні, і далі, і вона, ну, майже завжди розглядалася тенденційно. І для того, щоб прибрати ці аспекти політичні, які в суспільстві зараз дуже так посилюються у зв'язку з очікуванням Томосу, у зв'язку з приходом, власне, цієї дати чергової хрещення Русі, дати календарної, коли відзначається Святого Володимира. І, до речі, хочу вам нагадати, що католицька церква в Україні навіть, ну, перенесла, да, календарно, щоб і католики, і православні, і греко-католики також Святого Володимира святкували один день, 28 липня, то якраз і захотілося нам поговорити про становлення християнства на землях Русі. Але завжди для того, щоб можна було говорити про щось серйозне, повинна бути якась така методологічна основа. Я роздумував над цим, і коли перебував у Бердичеві, і на службі Божій вечірній на прихід паломників, яку служив наш ординарій, єпископ Кривицький, а ординарій Харківсько-Запорізький, єпископ Широкорадюк, проголошував слово, проголошував проповідь. І от я пропоную вам, дорогі друзі, прослухати маленький фрагмент початку цієї проповіді, і з моєї точки зору там вся квінтесенція проблем вже названа. І от від цього ми будемо відштовхуватися.
Вже така платформа сьогоднішньої нашої програми.
Слава Ісусу Христу! Нехай буде похвалений Ісус Христос! Дорогі брати і сестри, в липні місяці цього року Україна святкує 1030 років хрещення. Тобто 1030 років тому Україна отримала хрещення. І сьогодні всі конфесії турбуються про те, як відсвяткувати 1030 років. Як будемо святкувати разом, окремо. Проблема є в тому, що багато з християн мають свої історії, які не пов'язані з хрещенням Русі. Деякі появилися вже набагато пізніше, в 16 столітті, деякі в 17 столітті. Але хрещення України, як 1030 років, хочуть святкувати всі. І завжди появляється питання, що досягли ми за цих 1030 років? Як сталося так, що частина християн залишилася без папи, а частина християн залишилася без мами? А деякі і без папи, і без мами. Власне, це досягнення християнства за 1030 років. І сьогодні треба подумати, як дійсно пригадати ту історію, щоб святкувати із мамою, і теж святкувати в єдності з папою, признати авторитет святого Петра як першого з апостолів. І дійсно, правдиве досягнення християн залишається завжди для нас таємницею. Вони залишаються у Бога. Бо цінити літання святих, ото є найбільше досягнення, то є найбільше багатство, яке християнство досягло за ці роки. Все інше поділи, не раз війни християнські.
Отже, дорогі друзі, ви знаєте, мені здається, що ці слова, які проголосив нам єпископ Станіслав, ну, знаєте, вражаючі. Вони вражаючі, і, власне, від цього ми повинні відштовхуватися, в чому, власне, була та історія. І, знаєте, я пропоную, щоб ми замислилися над тим, які ж були проблеми, власне, в Хрещеній Русі України, і від початків. Давайте будемо розбиратися. Отже, розбиратися треба, спираючись на історичні джерела і, безумовно, на теологічну основу. Ми розуміємо, що християнство є релігією об'явленою, яка проголошує віру в єдиного Бога. І ми розуміємо, що Ісус Христос нам заповідав, пам'ятаєте, в його архієрейській молитві, він говорив про те, що нехай будуть усі одно. Єдине, ти очі в мені, я в тобі, щоб вони були одно в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. І, власне, видимим знаком цієї єдності є святий Петро і його наступники. Його наступники – це ті, яких ми сьогодні називаємо папами римськими, це єпископи Риму. І більш як мільярд католиків це розуміють, і все з цим зрозуміло. Пам'ятаємо знову-таки основу євангельську, коли Ісус Петру говорить, що ти скеля, на цій скелі я побудую церкву свою. І вперше віки після християнства ні у кого з віруючих не було ніяких сумнівів щодо ієрархії церкви. І, власне, всі, абсолютно всі єпископи, де б вони не знаходилися, розуміємо, що апостоли розійшлись по всьому світі, там вони засновували церкви і так далі, всі визнавали авторитет римського престолу, авторитет папи римського, і так воно йшло, 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 йшло. Більше того, ми розуміємо, що такі оці церкви говорять, що з цією церквою, як, наприклад, святий Іриней Ліонський, з цією церквою, тобто римською, ну, пов'язано все, пов'язано передання. Тертуліан говорить, що істинна церква – це та, що веде канонічно і яка заснована апостолами, а що церкві дочки повинні канонічно орієнтовуватися на апостольську церкву. І от повинні ми від початків розібратися, яким же чином з'явилася церква, власне, у нас тут, в Україні. Тоді ці терени, да, принаймні вже в 9 столітті, ми називаємо їх Руссю, да, це ніякого відношення до Росії немає. Сьогодні ми іноді говоримо Київська Русь.
Для того, щоб вже уточнити.
Скажу вам, що це цю назву взагалі видумали історики. Да? Самі люди, які тоді так жили, вони так не говорили, вони говорили Русь. Ну, але тим не менше. Да? Тим не менше. Як же це все з'являється? Власне, українська православна традиція і потім російська православна традиція, яка складалася, вони пов'язують розповсюдження християнства в наших землях з ім'ям апостола Андрія. Це дуже важливо, оскільки, да, тільки що Тертуліан нам казав, що істинна церква – це може бути тільки та, яка заснована на апостолах. Ну, власне, йдемо до цього. В церковних джерелах в 4-5 столітті Євхерій Ліонський, Епіфаній Кіпрський, Євсевій Кесарійський дуже коротко, однією фразою тільки, говорять про те, що апостол Андрій проповідував у Скіфії. Все. Більше нічого з цього немає. Натомість є таке джерело руське, на якій базується, власне, знаєте, вся ця древня історія України-Русі, це повість минулих літ, і там є змістовна розповідь про подорож апостола Андрія по Дніпру, встановлення їм Христа на пагорбах, де потім виник Київ, де апостол сказав учням фразу «Бачите ці гори? На цих горах засяє благодать Божа, і буде місто велике, і збудує Бог багато церков». Ну, власне, це повість временних літ. Минулих літ. Ну, і ну, не можна не сказати і про іншу традицію, да, яка, ну, базується на джерелах, пов'язана з розповсюдженням християнства Францем, і вона пов'язана з ім'ям папи римського Климента. Нагадаю вам, дорогі друзі, що цей папа, один з перших пап, в 88-97 роках, він, як ви знаєте, зазнав утисків, його римські імператори наказали заслати у Крим, тодішню таку далеку колонію, де він помер мученицькою смертю, безумовно, що він, як єпископ Рима, який вже там в кайданах був, продовжував проголошувати і проповідувати добру
новину. Тобто він, перебуваючи в засланні, і також навертав,
безумовно,
і хрестив.
Безумовно, і навертав, і хрестив, і власне, там він загинув мученицькою смертю.
Здається, його втопили там,
так,
прив'язавши камінь.
Так, і от ми зараз ще до цього повернемося, і це папа римський, да? На теренах сучасної України, тому що Крим відноситься до України. Ну, вже потім, знаєте, в першому столітті, на початку першого століття, територія, яка була заселена тіверцями, улічами, давньосхідними слов'янськими племенами, підпадала вже під владу Римської імперії, потім увійшла до Задунайської Нижньої Мізії, і потім вже в другому столітті, за часів пізніше, там, третє, початок четвертого століття, за часів Діоклетіана, навіть стверджують джерела, що існувала єпископська кафедра в місті Томі. Потім уже Костянтин Багрянородний, імператор візантійський, в 10 столітті, першій половині він жив, він повідомляє, що на Дніпрі зберіглося 6 міст, розвалені, вірніше, руїни цих 6 міст, де також були церкви, і де були витисані хрести, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ці століття, власне, перебувала також християнська традиція. Ну і безумовно, що таким найважливішим етапом християнізації є діяльність київського князя Аскольда. І особливо на цьому я хотів би зупинитися, оскільки дуже мало нам, що відомо із джерел наших руських літописів. Натомість, те, чому ми можемо довіряти, візантійський патріарх Фотій, власне, той досить такий, да, для історії скандальний патріарх, при якому майже не відбувся розкол, але, на щастя, тоді він не відбувся, він в своєму окружному посланні східним церквам пише, що руси змінили безбожну, тобто поганську, віру на чисте християнське вчення, і в них з'явилась така спрага віри та ревність, що вони прийняли пастиря і виконують християнські обряди. Тобто, власне, цей візантійський патріарх, який володів безумовною інформацією, знає, що відбулося хрещення, що були направлені ієрархи, що християнство було прийнято на державному рівні. Але ми знаємо, що з історії, що Аскольд був насильницьки скинутий з Київського престолу і вбитий. Не будемо вдаватися в подробиці, власне, цієї історичної постаті. Знаємо тільки, що на його могилі була побудована церква. І дивіться, як у нас так традиційно все зберігається, яка до сьогоднішнього дня киянами іменується істориками як Аскольдова могила, а ми знаємо, що вона, як, Макс, називається?
Церква Святого Миколая. Святого Миколая.
І от. Чому ж Святого Миколая? Ви знаєте, в 19 столітті був такий видатний досить історик російського походження, Татіщев. Цікаві є його твори, але для нас важливо те, що він користувався тими літописами, якими ніхто вже зараз не користується, які загинули під час пожеж цієї війни російсько-французької, наполеонівської 1812 року. Так от, він вважав, що Аскольд прийняв смерть за християнську віру, і більше того, його потрібно вважати першим християнським мучеником. Макс мені вчора розповів про те, я, до речі, цього не знав, що наша Українська Православна Церква Київського Патріархата визнала Аскольда святим.
Там навіть йдеться про те, що вона не то, щоб визнала, а підтвердила його святість. Наприклад, в східних церквах є цілий обряд канонізації. Ось, тож, ну, відповідні особи, представники Київського патріархату провели розслідування, що власне самого князя Аскольда десь в століттях 8-9 на той час є посилання на історичні джерела, що його називають мучеником, святим мучеником. Тобто,
безумовно.
Виходячи з цього, самого обряду канонізації вже не було, а було тільки підтвердження. Напевно, що церква тоді вже його канонізувала на той час.
Більше того, скажу вам, що тут надзвичайно цікаві гіпотези з'являються. Зараз багато істориків це досліджує. Дуже так приємно мені було тут у нас на радіо спілкуватися з настоятелем святого Миколая на Аскольдовій могилі, який також заангажований, безумовно, в цій темі і також багато чого дізнався. Так от, справа в тому, що щодо Аскольдового хрещення, відповідно до християнської традиції, яка тоді існувала, тоді ж дуже багато народів, які були поганами, язичниками, які не вірили в Христа, коли правителі, королі чи князі, чи ким вони там були, ставали християнами, коли вони хрестилися, було прийнято, щоб, ну так би мовити, хрещеним батьком цієї особи також був якийсь володар, вже християнин. І це така розповсюджена була річ. Ну і, власне, ми можемо думати, що і у Аскольда також мусив бути такий хрещений батько, який не обов'язково присутній при обряді, але який, так би мовити, давав згоду на те, що він буде хрещеним. І от почали історики досліджувати, виясняти, а хто ж там був Миколай із таких от володарів. Ну, і на Сході нікого не знайшли, і, в принципі, на Заході також, крім того, що в цей же ж період папою був Миколай Перший і первосвященник римський, який, до речі, вів надзвичайно активну політику в сфері залучення до хрещення слов'ян, і який, до речі, благословив місіонерську традицію Кирила і Мефодія. І от ми згадуємо, дорогі друзі, цих першосвятителів, да, які говорять слов'ян, тих, які таку велику роль зіграли в історії, і хочу сказати, що ну, по-новому і ще більше їх велич підкреслив папа наш улюблений святий Іван Павло ІІ, коли при ньому це сталося, вони вже ясно, що були проголошені святими, святий Кирил і Мефодій, а він ще додав їх як покровителів Європи, власне. І, власне, вони віднайшли мощі святого Климента, отого папи, мученика, який загинув в Криму, які привезли їх до Риму, і от, власне, це такий, знаєте, новий етап, та? Новий етап цієї християнізації Русі вже пов'язаний з діяльністю цих солунських братів.
Важливо також сказати, що частина мощей, голова...
Да, я про це ще поговорю. То, да, це, частина цих мощей, вона опинилася на Русі, і ми поговоримо про це, але треба до цього дійти. І час у нас впливає.
А також ще одна з гіпотез, яка стосується князя Аскольда, про те, що є така гіпотеза, ще раз кажу, що він був коронований папою римським. Про це свідчать старі фотографії церкви до руйнування Аскольдової могили.
Що там була корона.
Так, була корона.
І, до речі, ці цікаві речі нам настоятель святого Миколая на Аскольдовій могилі якраз розказував. Ну, нема там, знаєте, таких з точки зору історії не можемо ми це стверджувати, не будемо про це стверджувати, однак хрещення від римської церкви не панувало престижу східної церкви, і це, ну, якраз і пояснює замовчення цього факту. Безумовно, ми розуміємо, що люди масово не хрестилися за часів Аскольда. Безумовно, це було його рішення. Можливо, тих найближчих осіб, які там були. Більше того, виникли серйозні дипломатичні такі негаразди між папою Миколаєм і Константинопольським патріархом Фотієм, про якого ми згадували, і, власне, там навіть до розколу майже доходила. Ну, але тим не менше, це новий, дуже такий надзвичайно цікавий момент. Потім з убивством, власне, Аскольда утверджується у Києві князь Олег. Для християнських часів і для християнських общин наступили дуже такі важкі часи. Власне, ну, починається те, що називається поганська, да, або язицька реакція. Ну, але община, тим не менше, збільшується уже за часів князя Ігоря. Це початок, перша половина X століття. І ми знаємо, принаймні, що гонінь на християн не було. Більше того, дехто істориків вважає, що церква святого Іллі на Подолі, яка, так би мовити, є досі, була місцем єпископської кафедри. Ну, і для нас це взагалі дуже важливо, оскільки після вбивства Ігоря формально князем ставав його малорідний син Святослав, а на ділі його такою регеншою, правителькою була княгиня Ольга. Факт хрещення Ольги в 946 або 947 році під час подорожі в Константинополь не підлягає ніяким сумнівам. І це була також дуже велика подія, тому що вона, по-перше, жінка, по-друге, вона правителька, по-третє, християнство входить в життя вже родини княжої. Більше того, багато-багато тої знаті також навертається. Ну, але потім, коли Святослав приходить до влади, то знову починається язицька реакція. Він не був християнином, йому це не подобалося. З бабцею, з Ольгою вже особливо ніхто не рахувався, але ми повинні розуміти, що вона потім вже ж знову-таки від синів Святослава стала бабцею Ярополка Олега і Володимира, який, власне, от за нашою традицією, за нього, за його часів, відбувається оце таке могутнє і велике хрещення Русі. Ви знаєте, я бачу, що час наш дійсно дуже спливає. Окрема є тема, можливо, ми колись поговоримо про це. Зараз навіть не буду на цьому зупинятися, просто скажу, ви мені повірите на слові, що починаючи від часів Ольги і далі, були надзвичайно активні дипломатичні контакти між Києвом і Римом і німецькими землями. Як ми розуміємо, це були дипломатичні місії, які направлялися і до Риму, і до Німеччини, і ті, які виїжджали сюди. Ну і більше того, це пов'язано з місією навіть Адальберта. Да, це єпископ в 959 році. Германський імператор його направив сюди, на Русь. І, власне, це таке, знаєте, яскраве свідчення отих от зв'язків і цих от контактів. Більше того, потім при Ярополку продовжувалися ці контакти із папами римськими, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, але більше так, переходячи вже до часів Володимира, скажемо, що Володимир побачив, що з перемогою, власне, цієї язицької реакції, створення цього пантеону поганських богів і так далі, Київ не може нормально перетворитися на такий історичний політичний центр. Більше того, Володимир починає дуже активно грати роль у політиці того періоду. Ну, власне, знаєте, Володимир проголошений святим. Більше того, його святість визнана також римським престолом. Він є єдиним святим і так далі, і так далі. Безумовно, ми його розглядаємо як святим. Але з точки зору історії ми не можемо не розуміти, що до цього кроку бажання хреститися його також спонукали і ті події, які відбувалися в державі, і бажання, щоб
тобто політичний слід
Україна, Україна, Русь війшла в цей світ, да, Пакс Романа, цей так званий римський світ. Єдине, що ми повинні з вами добре розуміти, що дуже важко нам дослідити, як відбувалися ці події, оскільки основне джерело – це повість минулих літ, а, власне, цей опис Володимирового хрещення, ті речі, які пов'язані були з ним, вони включені, це історики довели, включені в 12-13 столітті. Тобто пройшло 3 століття від події, поки це відбулося. Ну, власне, ця, скажімо так, легенда або цей опис того, як відбувалося Володимирове хрещення, виявляється так, що прибували до Володимира різноманітні посольства від магометан, латинян, євреїв, греків, вони розказували про свою релігію, ну і так далі, і так далі. Володимиру там нічого не подобалося, а от йому саме сподобався візантійський обряд, і він так був дуже вражений, він от захотів, і так далі, і так далі. Ну, але, власне, прийняття Володимиром цього візантійського обряду, це також сумнів ніяких не викликає, є ті політичні обставини, які сталися в той період. В 987 році в Візантії почалося повстання проти імператора Василія II, очолив це повстання Варда Фока. Імператор не знав, що робити, знаємо, наскільки Візантія ослабіла, попросив допомоги у Володимира Святославича, за це погодився віддати за нього навіть свою сестру нечувану. Володимир надав йому цю допомогу, 6-тисячне військо, це величезне на ті часи. Ну і, власне, дійсно допоміг, розбив ці війська Фоки, а коли небезпека відійшла, то не дуже, то і хотів віддавати свою сестру. Ну і безумовно, що, ну, як знаєте, охоронець віри, власне, яким був імператор Візантії, не міг віддати якомусь язичнику, якого на той час, ну, джерела також описують, що навіть 800 наложниць було, який не був би охрещеним. Ну, і існує величезна, дорогі друзі, література, коли відбувається це хрещення. Це також не моя проблема, і я так розумію, що я за хвилину вам не оповім про це. Скажу так, що є дуже серйозні джерела, які говорять, що це відбулося в 987 році. Є такі, що в 989 році. Але загально прийнята така дата – це 988 рік, найбільш поширена точка зору, що в Корсуні, Херсонесі відбувається, власне, це хрещення. І воно є надзвичайно цікавим, оскільки як воно відбулося, то літопис пише: «Тепер узнав я Бога істинного і вимовив Володимир Святий майбутній символ віри». Але цей символ віри потребує особливої уваги. Якщо ви звернетеся до джерел, ви побачите, що дійсно ця вставка була зроблена пізніше. І там вживається така фраза, там, до речі, не такий символ віри, як ми знаємо, ці два, да, а такий дуже великий, він так на дві друкованих сторінки, да, зараз іде. І там є фраза: «Син подібно сущний отцю» вживається. І ми розуміємо, що той, хто описував цю літописну історію, на якій ми зараз будуємося, був єретиком аріанином. Тому будемо ставитися до джерел критично, розуміючи про значення. Будемо
так все добре
починалося. Про значення. Ну і, власне, Володимир охрестився, факт, збудував церкву Богородиці, да, вона там є, дорогі друзі, хто киянин, біжить до вулиці Володимирської, 2, там їй тільки фундамент залишився, і, власне, потім розпочинається процес уже хрещення людей. Він розтягнувся на 100 років, і, скажімо так, він був вогнем і мечем, якщо хочете. І це була надзвичайно така потужна річ, і вводилося це складно, як, до речі, і у інших країнах. Я бачу, що нам треба завершити нашу програму. Ми не описали того, як, власне, відбувалося хрещення люду нашого тут в Україні, і не описали, що принесло собою християнство, тому що воно принесло, якщо одним словом, саме головне, віру і спасіння, а якщо другим словом, культуру і цивілізацію. Але якщо буде нагода, ми обов'язково про це поговоримо.
Ну що ж, підводячи підсумок, ще таки згадаю дуже важливий факт про те, що святий Володимир тоді ще не святий, то він подарував для нашої церкви ще двох мучеників, офіційно також канонізованих православною, принаймні, церквою. Це святий Федір Варяг і його син Йоанн, котрі були, по суті, приречені на смерть, яко жертва для одного із богів, про який пантеон, якого пан Олександр згадав. Ну, вони не хотіли піддатися цьому, тобто, по суті, батько мав віддати свого сина на цю жертву. І вони були завалені бровнами з їхнього власного будинку. Тобто, це також вважається одні із перших мучеників. Ну, а як подальшому, то чуємо про той такий важливий поворот, тому що це відбувається за літописами 983 році, а 88 вже, по суті, є хрещення. Дуже швидко дійшов до істини. Князь Володимир, бажаю кожному з нас так дійти і цінувати справді ту історію, яку сьогодні Україна має. Отже, на все добре, це була програма «У ваших намірах». Ми чули історичний погляд на ситуацію хрещення Русі від пана Олександра Поліщука.
І етапів його хрещення.
Ну, власне, і етапів його хрещення. На все добре, почуємось. Слава Ісусу Христу!